Гиплиер азатлык радиосын. Кертириңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2018 жылдын 16 мартты хептенин анны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шуунку программабызда Түркмөнстанда азык жетишсиздигинин дооа медиан вактында мөхлөтү өтөн азык харитлери сатууга чыгарылар. Түркмөнстандын өкмөтү жаштары иш менен өкчүн этмек боюнча чара көрүлгөнүн айтылат. Түркмөн жаштары иш жерлешмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болгондугун айтылат. Бу белек маалыматтарды тыңдап билердиңиз. Кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтер тыңдаң. Олардың мазмуны бүлінсі де, мен көзір Құдайберді ұтам шедерін. Британияның дәшер ешлер ойыншы секретарі Борис Джонсон үрдің қануыны орыз агенттіклерінің Британияда банк қасапларына еуолын бай орсетлілері барлы янлығын айтты өй орсетің президенті Владимир Путин өлен қатнышығының қасабына байян адымларын жоғап кәрчілігі чекілмегінің мүмкіндігіні белледі. Джонсонның бұ бейанатындан бір күні өң Британия өңкі күзлен агентін қарвы қасапланян нервы тәйтір етірі серіште өлен зәкірленмегіні жоғап өкінді орсетің 23 саны дипломатыны юрттың чықарма қиялы чәрелеріні ғылан етті. Британияның жанайатчылықтар өнші мүлі агентлігі өе оның ұқтысады жанайатчылықтар өнші бөлімі шақсыларын әншемесіні деріңе ер деп Джонсонс BBC радиосын айтты. Кремль өңкі күзлен агенті Сергей Скрипалын өе оның ғызының зәкірленмегіне орсетін қатнашығыны үретеді ер. Македонияның президенті Георг Иванов юртта албан тілінің өвреділмегіні яйбандандырмақ хақында парламент тарапынан мақұлданған қануына қол шекмектен екінші рет көз өрді. Ивановың бұл әрекеті Кіші Балқан юрдына саяси кризисің долонмағына тәуекелшілік дөрөтті. 14 мартта парламент бинаның ішінде өдәшінде протестлер білен yüz-yüz болмағын тәуекелшілігінің астында бұл қануны мақұлдамаға мәжбүр болды. Иванов қануына қол шекмектен январь айында хем yüz өрді. Diller baradaki kanun adalatsız ve repressiv, oldiňe bir dile artykmaslyk berýär diýip Ivanov 14 martda parlamentde geçirilen ses berişligiň ideýany görkezilen wideosy gyşynda aýtdy. Kanun 120 adamlyk parlamentiň 64 agzasy tarapyndan tasdiklendi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın yurdun devlet sekretari Rex Tillersonu wezipesinden çetleştirmegi Birleşen Ştatlaryň İranyň ýadro ulaşygyndan çekilmek niýetini görkezýär diýip İranyň daşary işler ministriniň ornbasary aýtdy. Birleşen Ştatlar ýadro ulaşygyndan çykmagy niýet edinýär we döwlet departamentindäki özgörüşlükler şol maksatlar bilen amala aşyrıldy ýa-da sebäplerin biri boldy diýip ambasadorçynyň 14 martda aýdanlygy habar berildi. Trump 13 martda Tillersonu wezipesinden çetleştirýänligini aýdyp onuň ýerine merkezi aňtaw агентлигинин башлыгы Майк Помпеоны белгилендигини ва онун Иранын ядро улалышына Тиллерсондон хас танкыйды караянлыгын белгиледи. Dünýäniň eň täsirli 6 ýurdunyň şol sanly Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda Iran bilen baglaşan ýadro ulaşygynda Tehranyň ýadro programmasynyň çäklendirilmegi we Irana garşy halkara sanksiýalaryň gowşadylmagy göz öňünde tutulýar. Merkezi Aziýanyň 4 ýurdunyň prezidentleri ilkinji regional sammitini geçirmek üçin Gazakstanda jemlendiler. Olaryň soňky tas 10 ýylyň dowamında ýokary derejede geçirilýän bu ilkinji duşuny Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagyndan soň regional gatnaşyklaryň gowlanyp başlamagynyň alamaty hökmünde garalýar. 15-nji martda geçirilýän duşugy Gazakstanyň prezidenti başdotanlyk edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň başdotanlarynyň sammitine gatnaşmaýar. Dünýäniň iň üzüňe ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň adyndan bu regional sammite mezlisiň başdotany Aksu Nurberdiýew we başdotanlyk edýär. Sammit Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň tekliwi bilen geçirilýär. Mirziýoýew 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda häkimet başyna geçen soň öz regional goňşulary bilen gatnaşyklary gowlandy. Dırmagyň urunda hereket edýär. Islam Karimowyň 27 ýyllyk awtokratik dolandyryşynyň dowamında Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdunyň Özbekistanyň, Gazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Türkmenistan bilen gatnaşyklary tranzit ýollar, serhet howpsuzlygy we suw resurslary ýaly meseleleriň üstünde ýaramazlaşypdy. 15-nji martda regional liderleriň giň derejeli meseleleri aralyp maslahat etmegine garaşylýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew ýurdun milli howpsuzlyk gullugynyň adyny ütküdip Ozak wagtlap halkda gorku döreden öňkü KGB darasynyň miras düşeri bolan ýurdun baş howpsuzlyk idarasynda özgörüşlük geçirmek öňçe ýene bir ýardym etdi. Mirziýoýew 14-nji martda gol çeken kararyny görä milli howpsuzlyk gullugynyň ady döwlet howpsuzlyk gullugyna ütküdildi. Özbekistanyň media maglumatlaryna görä kararda howpsuzlyk gullugynyň esasy wezipesiniň özbek raýatlarynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny gowramakdan milli howpsuzlygyny üçin etmekden we Özbekistanyň milli bäkwetlerini ýurdun içinde hem ýaşynda gowramakdan ibaratdygy aýdylýar. Mirziýoýew milli howpsuzlyk gullugyny ençemegdek tanqyd edipdi. Ýanwar aýynyň aýagynda edara 23 ýyldan gowrak wagtlap ýolbaşçylyk eden general Rustam Inayatowy wezipesinden çetleşdiripdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış